Dnes chceme trošku vybočiť z toho cyklu našich výkladov Božieho slova a venovať sa tento deň biblickému veršu pre náš zbor na tento rok. Pre mňa to je už 7. krát, čo som vyberal verš pre zbor, pre nás všetkých. Ako vyberám taký verš? Určite ho nelosujem, nevyberám ho na Silvestra, ani deň predtým, ale tak, ako v priebehu roka s obľubou čítam písmo, tak sa pritom modlím, aby v tom mojom osobnom štúdiu písma, keď ho porovnávam so svojím životom, so životom nášho zboru, aby Pán Boh mi ukázal svojim duchom, veď on dá zapísať celé písmo, čo by nás mohlo viesť náš celý zbor počas ďalšieho roka. A vybral som verš z prvého listu Jánovho, z kapitoly 2, verš 15. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Alebo v inom preklade, nie je v ňom láska k otcovi, čo v podstate je takmer identické. Máme pred sebou dve jednoduché vety z listu patriarchu cirkvi a apoštola Jána ako náš zborový verš pre tento rok. Jánov list sa oplatí čítať celý a pomaly a dôkladne, lebo Ján píše veľmi rozvážne a do hĺbky. Ján píše s veľkou láskou k veriacim a s túžbou kultivovať, pestovať ich kresťanskú vieru a ich kresťanský život. Ich viera, to, o čom sú presvedčení, čo aj komunikujú v svojom svedectve a to, ako žijú, to je kľúčový záujem Jána v jeho liste. Ján má na prvý pohľad až klamlivo jednoduchý slovník. Veď pozerajte na tieto slova. Sú tam tri jednoduché slova, ktoré popisujú našu realitu. Milovať, to svet a otec. Tak láskou žijeme, láskou sme sa ocitli na svete. Svet to je priestor, ktorý nás obklopuje. No a kto má otca, nejakého otca, tak je v nejakom spoločenstve. Také jednoduché slova použil Ján aj v tomto verši. Ale obsah toho, čo hovorí pri tom jednoduchom slovníku, je veľmi bohatý a veľmi závažný. Ján je vášnivý apologéta, teda obhajca kresťanskej viery. Obhajuje Kristovo učenie, aby nebolo deformované blúdmi a hereziami. Aby neuberali kresťania ani tzv. Kresťania z Kristovho evanjelia nič a aby k nemu nič nepridávali. Zároveň je Ján nekompromisným apologetom Kristovho evanjelia aj v praxi. Jemu záleží na tom, aby Kristovo evanjelium nebolo kompromitované amorálnym a asociálnym životom kresťanov. Keď povieme slovo amorálny a asociálny, tak hneď myslíme na také spoločenské kanály. Na takých zavrhnutohodných ľudí, alebo poľutovanehodných ľudí. Ale pod amorálnosťou Ján vidí neposlušnosť voči Pánu Bohu. Boh je morálna autorita. Ak sa vzpierame tejto autorite, ak neposlúchame, to je amorálny život. Pod asociálnym životom kresťanov myslí život bez lásky. A opäť sa v jeho záujme stretáva to, čo pripomenul Ježiš Kristus. Miluj Boha, to vedie k morálnemu životu. Miluj blížnych, to vedie k sociálnemu životu. Ak toto znegujeme, tak žijeme amorálne a asociálne, aj keď dobre vyzeráme. Mám pre vaše skupiny, pre naše zborové skupiny, pre týmy, pre rodiny takú úlohu na celý rok. Študujte tento list celý. V knižnici zborovej nájdete aj literatúru k tomu. Ak potrebujete takú pomoc, zoberte si to za úlohu, keď sa pýtate, čo by sme mohli tento rok preberať na našej skupine. Prvý list Jánov. Ak by ste ho prebrali rýchlo, tak Evangelium Jánovo, to je ten istý autor. Ak by aj to bolo málo, no tak Zjavenie Jána. A to už je celkom dosť na jeden rok. Tento pokyn, táto výzva, ktorá je pred nami, dokonca príkaz, je spojený práve s praktickým životom. Na začiatok si potrebujeme ujasniť, koho sa tento príkaz týka. Kto sú tí, ktorí nemajú milovať svet? Objasnenie potom vyžaduje aj pojem sveta. Čo? Kto to je svet? A hneď sa pred nami vynára ešte väčšia otázka. To je hotová biblická zápletka. Dokonca taká filozoficko-biblická detektívka. Ján nás vyzýva. Nemilujte svet. No ten istý Ján verne zachytil Ježišove slova, tak Boh miloval svet. Ak miluješ svet, nemáš otcovú lásku. No ale Boh miloval svet. To je celkom vážne. To je zápletka, ktorú treba nejako rozpliesť. A nakoniec, žiadna výzva v písme, žiadny príkaz, pozitívny alebo negatívny, v Božom slove, k zaujatiu nejakého postoja alebo nejakého správania nevisí vo vzduchu. Preto na záver budem hľadať dôvody, prečo nemilovať svet. Z akého presvedčenia nášho to má vyplývať. Tak komu Ján adresuje túto výzvu a tento list? Pôvodnými adresátmi boli zrejme miestne cirkevné zbory v okolí Efezu, kde Ján pravdepodobne žil okolo roku 90. Adresátov oslovuje, pozrite sa do prvého verša, druhej kapitoly. Adresátov oslovuje deti. Čo s obľubou v liste viackrát opakuje. Mnohokrát. Starúčky Ján takto nežne pristupuje ku všetkým kresťanom v zbore. Ešte viacej sa o tom, komu táto výzva patrí, dozvieme, keď pozrieme na verš 12 druhej kapitoly. Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. Píšem vám, otcovia, lebo ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, lebo ste zvíťazili nad zlým. Napísal som vám, deti, lebo ste spoznali otca. Napísal som vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlým. A teraz príde, nemilujte svet. Je dobre, ak si svoje mysli, alebo tušku, alebo na papieri spojíme tie výroky, čo píše Ján deťom, čo otcom a čo mládencom tak pekne pokopia. Uvidíme, čo mu leží na srdci pri deťoch, pri otcoch a pri mládencoch. Pre Jána je typické, že rád volí vyjadrenia, ktoré majú dvoj aj trojnásobný význam a zmysel. Ak hovorí o deťoch, otcoch a mládencoch, tak môže mať na mysli za prvé vekové kategórie v zboru. Deti, dorastajúcich, dospelých. Alebo môže myslieť na ľudí s rôznou úrovňou duchovnej vyspelosti, duchovnej zrelosti. Lenže Ján starostlivo volí slova. A on zvolil také zvláštne poradie. Deti, otcovia a potom mládenci. A keď sa pozrieme, čo adresuje deťom, otcom a mládencom konkrétne, tak zistíme, a to je najpravdepodobnejšie vysvetlenie, na koho on tu myslí, že deťmi označuje všetkých veriacich bez rozdielu v zbore. To sú tí, ktorým boli odpustené hriechy pre obeť Ježiša Krista, 12. verš, a tí, ktorí majú osobný vzťah s Otcom v nebi, 14. verš. To sú deti, ako ich vníma Ján. Sám ich tak oslovuje, lebo je už starúčky, ale vidí pod deťmi v zbore všetky Božie deti. Pod otcami, vzhľadom na to, čo im píše, myslí na vodcov zboru, čiže medzi tými deťmi Božími sú také deti, ktoré majú zodpovednosť viesť druhých, to sú vodcovia, starší, presbyteri, vyučujúci, vedúci. No a pod mládencami, to sú tiež už znovu zrodené deti, ktorí boli odpustené hriechy a ktorí majú vzťah k nebeskému Otcovi, pod tými myslí na nastupujúcu generáciu, prichádzajúcu generáciu vedúcich a vodcov a vyučujúcich. Terminológia v mužskom rode v žiadnom prípade neznamená, že by to, čo sa tu hovorí, sa netýkalo rovnakou mierou aj žien a dievčat v zbore. Ženy a dievčata nie sú ani zabudnuté, tak odsunuté, ani nejakým spôsobom vyňaté, že to počúvajte vy teraz, čo nosíte nohavice všetci. Nie. Všetky deti. Žiadna rodová necitlivosť. Teda máme pred sebou deti, to znamená všetkých znovuzrodených ľudí v spoločenstve, medzi nimi sú otcovia, to sú tí vedúci a pastieri, a tiež mládenci, to je generácia kresťanov, ktorá sa pripravuje prevziať vedúce úlohy. Oni všetci dostávajú spolu pokyn nemilujte svet. Máme tu pozitívnu vlastnosť, láska, milovať, s veľmi negatívnym nastavením. A to nás znervozňuje. Biblické verše, teda Božie slova so silným negatívnym výrazom sa vôbec nepočúvajú ľahko. Toto je problém ľudstva od vekov. Od samotného pádu v raji. Ani tam sa prvému človeku nepočúvalo ľahko. Nie. Nechaj tento strom na pokoji. Toto tebe nepatrí. Počúvaj, hovorím ti, toho sa nedotýkaj. Dnes, uprostred mentality, materializmu a úspechu, teda chytať, mať, aj cítiť sa dobre a pozitívne, sme obklopení svetom, ktorý takmer ničomu nepovie nie. Toto nastavenie nehovoriť nie vychádza z predpokladu, že každé obmedzenie je spojené so zlom a poškodzuje potenciál človeka. Dávať hranice deťom veľmi vážne považujú mnohí rodičia, väčšina rodičov, za poškodzujúce potenciál detí. To je len jeden smutný príklad zo spoločnosti. Je moderné nič si neodoprieť, čo si len môžem dovoliť. A aby som si mohol dovoliť, tak si radšej odopriem na čas oddych, aby som proste mohol zarobiť, aby som si nemusel odopierať. A potom, keď chcem oddychovať, tak bez breho. Neradi a neochotne zapierame samých seba. Neradi hovoríme sebe, svojim myšlienkám, svojim rukám, svojim nohám, svojim očiam, svojim pocitom. Nie. Nepôjdeš, nezoberieš, nebudeš pozerať, nebudeš kupovať. Veď si môžem dovoliť, čo je na tom zlé? To sa týka mužov, žien, otcov, detí, mládencov, slečien. Ale všimneme si, že Ježiš predtým, ako prišiel na zem, povedal tiež nie Povedal nie pohodlnému božskému životu u svojho otca. Povedal nie Satanovi, keď ho pokúšal, aby zvolil skratku. Povedal nie v Getsemane svojej predstave, jak tomu uhnúť. Povedal nie svojmu životu na Golgote. A to je sama podstata našej spásy. Naše myšlienky, naše modlitby, naše rozhovory o sebe aj o druhých sú takmer vždy zamerané tak, aby sme sa za každú cenu zbavili negatívnych stránok života. Mali by sme do našich modlitieb vložiť oveľa viac ako doteraz prosbu za milosť, za múdrosť a sílu k správnemu postoju v negatívnych stránkach kresťanského života. By sme sa mohli začať viacej modliť za naše deti, za našich milovaných, za tie kresťanské deti, duchovných otcov a duchovných mládencov, aby boli z Božej milosti ochotní kráčať cestou opovrhnutia a smrti. Aby boli pripravení a ochotní hovoriť nie aj životu svojmu. Aby deti, otcovia, mládenci v zbore dávali nie láske k svetu. O akom svete je tu reč? Ján ho v tomto verši 2.15 spomína prvýkrát, ale potom ešte veľakrát v liste. Grécka filozofia, grécka veda a literatúra, Ján píše v gréčtine, si zvolila slovo kozmos na označenie všetkého, čo zrakom vnímame v celom priestore, čo nás obklopuje. Slovo kozmos je nám známe slovo. My si pod tým predstavujeme niečo, čo je aspoň 10 km nad zemou a ďalej. To je pre nás kozmos. Gréci a Ján vidí pod slovom kozmos stvorený jestujúci svet. Za slovom kozmos je pôvodne význam šperk, ozdoba, alebo niečo dôkladne zhotovené, niečo, čo je harmonické, čo je krásne, čo je v poriadku. Svet však v Biblii je nielen kozmologickým termínom, ale teologickým termínom. Neopisuje len stvorenú existenciu, to, čo vnímame, ale má aj teologický nádych, teda aký má tento svet vzťah ku Pánu Bohu. Počúvajte niekoľko vyjadrení z písma o svete. To základné je, svet vznikol skrze večné Božie slovo. Svet je to, čo nás obklopuje, hovorí písmo ďalej. A ďalej, rodíme sa do sveta, chodíme po svete, cestujeme po svete a žijeme na svete až do smrti. To je priestor, ktorý ľudstvo zaplňa. Ďalej sa dozvedáme, že svet má obmedzené trvanie, má svoj počiatok a má aj svoj koniec. Je dočasný. Svet je miesto, kde žije človek, ľudstvo a kde sa organizuje spoločnosť do národov, do kráľovstiev, do únií, do spojenectiev, do aliancií. Ďalej písmo nám hovorí, že získať hoci aj celý svet, celý kozmos, na úkor svojej vlastnej duše, je zlý obchod, že to je bankrot. Zrazu celý svet má takú nedostatočnú hodnotu oproti mojej duši. Boh miloval svet, hovorí písmo. Ježiš prišiel na svet. Doslova, Ježiš prišiel do kozmos. Svet je priestor, v ktorom sa má zvestovať evanjelium, hovorí Pán Ježiš. Do celého sveta sú poslaní apoštoli a učeníci Ježišovi. Ďalej vieme, že svet je ľudstvo, v ktorom majú kresťania svietiť ako svetlo. Ďalej, svet je ľudstvo, ktoré sa na kresťanov pozerá nielen ako na svetlo, ale ako na divadlo. A ďalej o svete platí, že hynie a zaniká. Takže v Novej zmluve prevažuje teologický význam slova svet. Svet vo vzťahu k Bohu. A Biblia pracuje s pohľadom, že tento svet, tento kozmos, ktorý my zaplňame, svet mužov a žien, svet bytosti z mesa a krvi, tento svet, kde je vrchol Božieho stvorenia, posadený človek, sa mu tento svet vzpiera. Pojem svet má negatívny teologický význam. Svet znamená najčastejšie ľudstvo, ktoré sa odvrátilo od Boha. Svet to je skutočnosť Bohu nepriateľská, ktorá čelí súdu. Svet je od základu zlé nastavenie života a smerovanie života. Neposlušnosťou prvého človeka vstúpil do sveta hriech, čo malo a stále má katastrofálne následky. To je stav sveta. To je Jánov kozmos. To je tento nešťastný, katastrofou postihnutý svet. Svet sa stal porušeným. Svet je v moci zlého. Nie je to už ten svet, aký Boh chcel. Tento svet sa búri voči Bohu tým, že ho neuznáva ako zdroj svojho života. Tento svet sa riadi svojou vlastnou múdrosťou a žije podľa svojho rozumu. Tento svet chce mať život, chce ovládať život, chce zabezpečovať život, chce užívať život, ale nezávisle na Pánu Bohu. Pozrime sa do verša 16. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom nie je z Otca, ale zo sveta. Motor tohto svetského, nekristovského a protibožského života beží na trojzložkové palivo. Agregát tohto protibožského, hynúceho sveta je napájaný trojfázovo. Prvá fáza. Žiadosť tela. To sú zlé proti Bohu nastavené vnútorné túžby našej padlej, hriechom poškodenej a hriechom ovládanej prirodzenosti. To je naša nemúdrosť. To je to, že my nie sme, svet nie je v blízkom vzťahu s Bohom. Zlé hodnoty, zlé nápady, zlé ciele, zlé spôsoby a vlastne celá tá amorálnosť, neposlušnosť, lakomstvo, závisť, čo sú dcery sebectva. To, čo vznútra nášho života vychádza. To, čo by boli naše deti, keby sme ich nejako ľudsky neformovali. Keby sme dovolili všetko, čo oni chcú a tak, ako oni chcú, tak naše deti by boli príšery. Také, aké vidíme v niektorých nepríjemných filmoch. Taký je svet. My sme tie Božie deti stvorené voči Otcovi, sme príšery pre naše vnútorné žiadosti. Veď tento svet, čo nás obklopuje a tie správy, ktoré o ňom počujeme a vidíme, to je tento zúfalý svet. Amorálny a sociálny. Bez lásky k Bohu, bez lásky k blížnemu. S maličkými ostrovmi ľudských pokusov, humanistických, nejako to vylepšiť, lebo človek nechce takto žiť, ale nevie inak žiť. To je prvá fáza, prvá zložka paliva tohto bezbožného motora. Druhá fáza, žiadosť očí. Ak to prvé bola žiadosť tela, teda z nášho vnútra vychádzajúce veci, ktoré môžeme robiť, myslieť, konať aj pri zavretých očiach, tak to druhé je, to sú pokušenia, ktorým podlieha človek, ktoré nás utočia zvonku a nie zvnútra. Skrze naše zmysly, najmä skrze naše oči. To, čo zachytíme, to, čo počujeme, čo vidíme, čo registrujeme a čo nás nejakým spôsobom priťahuje ako magnet. Predstavte si taký moderný príklad. Či by ste používali internet, keby ste nič nevideli? Či by ste používali Facebook, by ste nič nevideli. Pre vás by internet takmer nemal hodnotu, to by stačil telefón. Istotne. Ale vidím, idem za niečím a za dverami sa mi otvárajú ďalšie dvere a za tými ďalšími dverami 100 iných dverí. Moje oči tam idú ako do tunela. Ovláda nás to, ako veci vyzerajú a nezvažujeme to, akú majú skutočnú hodnotu. To je problém žiadosti očí a zmyslov. Že nezvažujeme hodnotu toho, čo vidíme, len ten obal. Také exemplárne príklady v písme. Pohľad Evy na zakázané ovocie je opísaný, bolo zvodné pre oči. No jasne, dobre vyzeralo, ale hodnota toho činu bola nesprávna. To ona nezvažovala. Bolo krásne. A trošku ďalej neskôr. Jozua je s vojskom v prekliatom meste v Jerichu a tam je jeden chlapík, volá sa Achan, a vidí úžasný babylonský oblek. Smoking babylonský proste. Fantasticky vyšívaný. A opäť jeho pohľad bol dychtivý a žiadostivý. A už ho to vzalo. A Dávid, náš starý kamarát, videl ženu, ako sa kúpe. A bol v tom až po uši. Nezvažoval hodnotu, správnosť toho, len to, čo vidí. Robíme to vtedy, keď sa láska k tomu, čo je krásne v našom živote, rozvedie s láskou k tomu, čo je správne. To je veľký rozvod v našej duši. Keď sa láska k tomu, čo je krásne, rozvedie s láskou k tomu, čo je správne. Úžasným príkladom tohto sú čínske výrobky. Nech mi bratia a sestry v Číne aj celá Čínska ľudová republika odpustí. Ale to je presne to. Prečo sme my zamorení čínskymi výrobkami? Preto? Nie, že nám to tu napchali, nanútili. To my kupujeme. To ľudia kupujú. To aj ja mám. Prečo? Lebo to vyzerá dobre a malo stojí. Hodnota šuvix. To je presne to. Vyzerá to dobre? Aspoň ten týždeň, nech nepustí prvé očko, hej? A to je jedno, o čom hovoríme. Či sú to hračky, či bavlna, či topánky, či auta. Ale tento svet to takto pochopil. Takto berie v kvantách. A nadávame na to, aké to je nekvalitné a kupujeme to. Lebo to vyzerá dobre a hodnota mizerná. Žiadosť tela, žiadosť očí je vtedy hriešná, keď neobsahuje lásku k Bohu a lásku k človeku. Teda keď je amorálna a asociálna. To je celé. A pretože my máme sklony uctievať to, po čom dychtíme a čo získame, stávame sa modlármi. A modlárstvo je hriech. Naše modly moderné je náš vzhľad. To je svet nielen v nás, aj na nás. Naše moderné modly sú naše rodiny, pritom v katastrofálnom stave. Naše moderné modly sú naše deti. Kúpime im nenormálne drahé kočíky, na pár týždňov ich potrebujú a nevieme povedať našemu dieťaťu nie. Nevieme ho milovať skutočnou láskou, ktorá povie, tvoj život potrebuje hranice, lebo stroskotáš. Tak ho vezieme na drahom kočíku do pekla. Strašné. To nie dnes rodičia formujú deti, dnes deti formujú rodičov. Nie dnes ide dieťa za rodičom, dnes mama, otec beha po kostole za dieťaťom. Alebo po obchodnom dome. neschopnosť povedať nie. Naše obývačky nie sú priestorom, kde sa stretávajú rodiny, vzťahy, kde sú hostia, ale ako povedal jeden bytový architekt, to sú iba naaranžované interiéry. Niečo, čo vyzerá ako fotka, čo nemôžeš ani ušpiniť. Tretia fáza toho motora sveta. Tretia zložka paliva. Niektorý preklad hovorí pycha života, iné preklady, že vystatovanie sa blahobytom. To vyplýva z tých prvých dvoch. Čo vidím, po čom idem, čo získam, toto potom ukazujem. Je to tiché aj otvorenie, chvastanie sa tým, čo som, tým, čo mám, robiť dojem, byť hviezdou, byť celebritou, ohúrovať. Ohúrovať seba, alebo svoje deti, alebo svojich blízkych, alebo svoje okolie, bohatstvom, majetkom, postavením, ohúrovať výzorom. Všimni si ma. Povedané veľmi jednoducho, žiariť a tak, aby to zatenilo druhých. Tak funguje tento svet. Také parametre mal aj ten včerajší ples v opere. Som počul, že tam bolo 600 starostlivo vybratých ľudí spoločenského, kultúrneho, obchodného života, aby žiarili a zatenili tých, čo neboli starostlivo vybratí. Takže pre Jána svet v tomto verši je život celej ľudskej spoločnosti vedenej mocou zlého proti Pánu Bohu. A v tom celom svojom smerovaní aj úplne bezradnej spoločnosti. Svet v takom svojom nastavení na to trojzložkové palivo je nepriateľský voči Pánu Bohu, ale my sa dozvedáme, že Boh nie je nepriateľský voči svetu. Ježiš, Boží syn, prišiel do sveta zachrániť práve takých hriešníkov, práve takých domotaných v katastrofe žijúcich ľudí. Otázka je pred nami, ako spojiť kresťanské nemilovanie sveta s Božou láskou k svetu? Veď my máme kopírovať Božie správanie. Vysvetlenie je vo význame slov svet a láska. Ak pod svetom vnímame ľudí, tých, na ktorých máme dosah, ktorých sa môžeme dotknúť, ktorí s nami stoja v rade, alebo v autobuse, alebo sú na chodníku, alebo vedľa nás sedia, ak to je svet, naši blížni, aj naši nie priatelia, tak taký svet musí byť milovaný kresťanmi. Ak pod svetom vnímame hriešný systém celej ľudskej spoločnosti, ktorý ovládá moc hriechu a ktorý ovládá Satan, a všetky tie štruktúry hriešne, taký svet nesmieme milovať. A slovo láska podobne. Aj slovo láska má vo verši Boh miloval svet a my nemáme milovať svet dva odlišné významy. V prvom prípade je to Božia sveta láska vykúpenia, ktorá chce zachrániť hriešníkov. A v druhom prípade láska k svetu pri nás znamená túžba žiť v hriechu, ako žije svet. Takto nemáme milovať takýto svet. A teraz vykrikne dieťa, a prečo? Dobrá otázka. Boh v písme, náš dobrý Boh. A skrze písmo, si predstavte, nikdy neodpovedá na otázku človeka, a prečo? Mám robiť to. A prečo nemám robiť to? Neodpovedá tak, ako často mi lebo. Nám chýbajú argumenty, nám chýba niekedy presvedčenie osobné a potom sa uchyľujeme k nevierohodným odôvodneniam a k takým niekedy hlúpým ilustráciám. A keď už stratíme trpezlivosť, tak povieme, lebo kazateľ povedal. Viete čo? To je niekedy najhlúpejšie odôvodnenie v zbore. Poviem vám príklad. Ten príklad má rok. To v januári 2009. Jedno, či ide o chlapca, mladého muža alebo mladú ženu, to je úplne jedno. Je to realistický príklad. Tento človek chcel slúžiť v našom zbore. Na prvý pohľad výborná túžba. Ale tí, ktorí sa s toho službou nejako mali stretnúť a tomu niečo povedať, tak vedeli o tom, že kazateľ, Štefan, má na služobníkov nejaké biblické požiadavky. Ale oni mu to nevedeli presvedčivo zdôvodniť. A on cítil, že tie vysvetlenia mu nestačia, tak mi zavolal, či môže prísť ku mnou na kus reči za mnou. Fajn, príď, budem rád. Každý, kto sa chce rozprávať, je vítaný v mojej kancelárii. Prišiel a povedal mi, čo ho trápi, chcel by slúžiť. Ale že nejak zistil, že ho odkazujú tí iní služobníci na mňa, že ja mám s tým nejaký problém. Môj celý problém spočíval v tom, že mi záležalo na jedinej otázke v živote tohoto človeka. Si Božie dieťa? Sú odpustené tvoje hriechy a máš osobný vzťah k otcovi, ako hovorí Ján? Toto ma trápilo ako prvoradé. A tak som začal mu o tom rozprávať, prečo toto je pre mňa prvoradé, prečo to je pre neho prvoradé, že služobník môže byť len ten, ktorý má pána, nemôže slúžiť dvom pánom a podobne a podobne. Sme o tom rozprávali. A keď odchádzal, ja som cítil, že toho človeka, ako sa hovorí, môžem stratiť. A ja som mu to aj povedal. Keď zavrieš dvere mojej kancelárie, v tvojom živote prebehne kľúčový boj. Buď si práve z mojich úst počul výborné argumenty, prečo sa vykašľať na kresťanov a celý zbor a ísť si svojou cestou, alebo si zvolíš jedného pána Ježiša Krista v svojom živote. Ale to bude tvoje rozhodnutie. Odišiel a ja som s takým chvením sa modlil za neho. Bolo už dosť večer, ja si po 9:00 zvyknem vypínať mobil, tak som si vypol mobil. Ráno som si mobil zapol, tak ako spravím aj teraz. Ale to je jedinkrát, čo mám mobil v zhromaždení. Neberte si príklad teraz kazateľa. To je kvôli ilustrácii. A ráno ma čakala SMS-ka od tohto mladého človeka. A tu som si ponechal, ja vám ju prečítam. On to písal ešte večer o 11:00. To ja už som s pánkom spravodlivých odpočíval. Ďakujem, že si si dnes našiel čas. Myslím, že som pochopil tvoju predstavu ohľadne služby. Páči sa mi, a teraz počúvajte, a budem za ňu bojovať s tebou aj sám. Na modlitbách aj prakticky. Nevzdávajme to. Dobrú noc. Máme my, bratia a sestry, keď niečomu hovoríme nie, jasné presvedčenie a dobre biblické zdôvodnenie, alebo len také kultúrne, sociálne. A bojím sa, že v svojich dôsledkoch niekedy amorálne a asociálne argumenty. Aj v tomto našom prípade nasleduje Ján vysvetlením, prečo nemilovať svet. Verš 17. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva na veky. Na prvý pohľad je to tam skryté, len sa dobre pozrime. Príkaz nemilovať svet sa opiera o dva závažné dôvody. Ten prvý je už v našom 15. verši. Láska k svetu a láska k Bohu sú nezlučiteľné. Vylúčujú sa. Ak sme zaujatí postojmi a snažením sveta, ktorý odmieta Ježiša Krista ako pána, je jasné, že nemáme lásku k Bohu. To je život v tme. Jakub hovorí, priateľstvo so svetom nutne znamená nepriateľstvo s Bohom. To nie je neutrálny stav. Si nepriateľ Boží, lebo svet je nepriateľský Bohu. A Ježiš povedal, nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Ak si služobník a ti na tom záleží, tak ja sa ťa pýtam, kto je tvoj pán? A či v tvojom živote je svetlo? Či tvoj život je morálny, sociálny? Či poslúchaš, či miluješ? Druhý dôvod, prečo nemilovať svet, je, a hádam, ešte vážnejší. No svet je pominuteľný na rozdiel od večnosti pre tých, ktorí konajú Božiu voľu. Vidíme, čo to znamená Boha milovať? To znamená konať Božiu voľu. Láska k Bohu sa vždy prejavuje konaním Božej vôle, morálnosťou. Starý svet zaniká a prichádza nový vek. Svet a ľudia, požieraní žiadostivosťou, tým trojfázovým palivom, tí hynú, odchádzajú. Ale zostane iba jeden druh ľudí, tí, ktorí plnia Božiu vôľu. Jan hovorí, chceš žiť s Bohom na veky? Nemôžeš milovať tento svet. Nie automaty, ktoré majú nejaké príkazy a tie vykonajú, tí plnia Božiu vôľu. Tí, ktorým sú hriechy odpustené a ktorí majú svoj hlboký vzťah k Pánu Bohu. Kresťania, Božie deti, tak ako sme tu, stále čelíme voľbe milovať Boha alebo svet. Stále čelíme voľbe medzi svetskou žiadostivosťou a Božou voľou. Stále. A práve prítomnosť tohto napätia hovorí o tom, či sme Božie deti, či sme deti svetla alebo deti pravdy. Ak toto napätie v nás nie je, tak sa bojím, že sme len deti tmy. To napätie medzi milovať svet a milovať Boha je stále v našom živote prítomné. Ľahšie sa nám bude poslúchať tento príkaz nemilovať svet, ak budeme pamätať, že tento svet, tak ako je nastavený so svojou žiadostivosťou, zaniká, ale Božia vôľa a tí, ktorí ju konajú, sú veční. Amen.